റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്ക സഗന്താ നഫാൻ ഒറോമോ സമ്പതാ ഡിൽബത് ഗൽഗല കേസ സാലമാ പുലക്ക ഹംഗസാ സദി സഗന്താ സാതലായി നായൽ സാത്തിൻ തംസാ അമ്മ ജൽക്കവ ഫഗോഫ് ഡിയോറാ സാതലായി നായൽ സാത്തിൻ കണ്ണേ നു ചക്കസാജിർത്തൻ അഗ്ഗേഫത്തോന്നി കേത്തമോൽത്തൻ keesummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa irratti gabaasaalee torban kana dhiyeessinee turre keessa hanga tokko irra deebine sin dhageessifna.
Muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa godina Iluu Abbaa Booraa mattuutti jaarrolee lafaatii fi bakka buutota ummataatiin walaa isaanillee. Bulchooti sunin mattuutti gabayaa oomisha Itoophiyaa eebbisan achumaan mana kuusaa jabana baranaatiin jaaraniif dhagaa yayyaba kaane naakur malkaan nu erge.
Gaaffilee dhiyaatan ilaalchisee muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed akkas jedhan.
Waa'ee oomishii sirriitti dhagee jiru. Waa'ee sitaaraas dhagee jiru. Waa'ee daandii gaaffii shan jaarraastaniittu keessaa dhahamoo sadi dhageera. Dhageera jibsiin garanti kana jaaraa dubbattu jechuudha. Rakkoo ammas keessaa inni keessaa cimee tokko ga'eenna inni alaa nu rakkisu kan siyaasaas kan amantaas akkasuma kanaan dhaabuun gaariidha.
Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaas gama isaaniitiin rakkoo bu'uuraalee misoomaa kaan ilaalchisee deebii itti aanu kennanii jiru.
Eetoo daandii hojjenne fichaa haasoo gabaadha. Maal kun tuuristiin as galee inni maallaqa ittiin geeddaramu yoo ta'e gatii nuun qabu. Kana kanaaf buufanni xiyyaara nu barbaachisa. Bunni as jiru kun buna bosona keessaatti addunyaa irratti barbaadamu. Bunni iddoo kana buna caakkaa keessatti oomishamu keemikaala adda addaadhaan hin tuqamne. Etoo buufanni xiyyaara jiraate warri gabaa addunyaa irratti warri fudhatanii hojjetan itti gargaaraman akka salphaatti dhufanii qoratanii akkatti bunni kun oomishamu ilaalanii carraa gabaa nu banuu danda'a.
Itti gaafatamaan waajjira qonnaaf qabeenya uumamaa godinichaa obbo Geetuu Laggasaa gama isaaniitiin ijaarsi mankuusaa dhagaan bu'uuraa isaa har'a kaa'ame faayidaa inni qabu guddaa ta'u himanii jiru. Maricha irratti waa'ee nagaa lixa Oromiyaa ilaalchisuun gaaffii dhiyaate irrattis deebiin kennameeraa jedhan obbo Geetuun.
Hojiin hojjetamaa jiru bal'aan akka jirudha. Walii galteetti gara tokkummaa keenya cimsuutti gara injifannoo siyaasaa argannetti dhufsiisuu danda'utti dhufuudhaa akka qabu mootummaan kutannoo guddaa nama jechaa akka jirudha kan irratti ibsamicha.
Karaan aspaaltii magaalaa Mattuu hangawoota lamaaniin eebbifamu sabquunnamtiin biyya keessaa Faanaa Broadcasting Corporate gabaasee jira. Manni amala sirreessaa Mattuutti argamuuf hojiileen misooma magariisaa garaagaraa mooricha keessatti hojjetamanis akka daawwataman dabalee fe'umsee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Xayyaara Itoophiyaa bitootessa 10 kufe kan ilaaleen ibsika kenname 7 darbe kana ture.
Ibsa ministeerri geejjibaa kenneen illee odeeffannoon sanduuqa gurraacha keessatti galmaa'eetiin hin argame. Balaliistonni xiyyaaricha akkaataa qajeelfama Boeingiitiin hordofaniitiin hin to'achuudhaaf yaalii jabaa taasisanillee osoo ittiin milkaa'in hafuu isaaniiti akeeke. Adeemsa qorannaa kana sadarkaa idila addunyaatiin hojii raawwachuu keessatti dhaabbanni Ameerikaa National Transport Safety Board jedhamu ogeessota 16 ol hammatee fi ogeessonni qorannaa balaa xiyyaaraa biyya Faransaay fi ejensii wabii nageenyaa aviyeeshinii gamtaa Awurooppaarraallee walitti bahaniitiin gareedhaan dhimmichi kun qoratamaatiin turuu dubbatan. Dhimma qorannaa balaa xiyyaaraa Maaks 8 kana olaantummaa kan geggeessaatiin ture ministeera geejibaa Itoophiyaatti daayirektora qorannaa balaa xiyyaaraa ta'uusaa kan dubbatan ministeerri geejibaa aadde Daagmaawit Mogos.
Andanyaa awurooppilaanu yatsanna wayim vaaliid.
Xayyaarichi waraqaa ragaa seera qabeessa balali'uu isa dandeessisu kan qabu ta'uu balalistoonni si ga'umsa balalsiisuu itti danda'an kan qaban ta'uu fi ragaa qorannoo ga'umsaa kan qaban ta'uu dubbatan. Xayyaarichi yeroo balalii irra turetti haala nagaa fi sirriitti sarara kennameefirra balali'uu kan isa dandeessisurra akka ture ibsameera. Balalistoonni adeemsa xayyaaricha to'achuuf dandeessisu jedhamee dhaabbata oomishaa kenname hordofanii xayyaaricha to'achuuf irra deddeebi'anii kan yaalan ta'us xayyaaricha to'achuu dadhabuu isaanii qorannaa sadarkaa duraa kanarra ilaalamee jira.
Gaaffilee dhaabbilee sabaa himaa garaagaraa irraa ka'eefillee ministerichiin aaddee Daagmaawit Mogosii fi daayireektarri qorannaa balaa xiyyaaraa Koloneel Amdiyyee Ayyaalew deebii kennaniitiin hin jiru. Adeemsa beenyaa namoota lubbuun isaanii darbeetiin wal qabatee gama abbaa alangaa biyyattiitiin bu'uura seeraatiin kan raawwatamu ta'uu kan dubbatan aaddee Daagmaawit hojiileen hojjetaman amansiisaa fi abdachiisaa ta'uullee akeekaniitiin hin jiru. Dandeettiidhaan wal qabatee humna jabaatu qindoominaan waliin hojjete. Giddugalummaa tokko malee walabummaadhaan illee hojjetaatiin turre kan jedhan Koloneel Amdiyyee Ayyaalew deebii kennanii jiru.
Abran inda sarraan booyingi adalam keentesibii gaanu baabzaanyoo misarraa booyingi keentesibii ammaakaarii nu.
Kan waliin hojjannu booyingi miti kan nuti yaaddoynu dhimma NTSB'ti. Isa waliin hojjanna hedduminaan booyinga ammoo gorsaa NTSB'ti. NTSB'n ammoo kan waliin hojjete hojii gareedhaan waliin hojjanne kana ammoo kan irratti walii galle. Akka ta'e ni amanna. Gama kanaan yaadni qabnu kanuma. Gama biraatiin ammoo balaan xiyyaara kanaa gama qaama alaatiin kan biraa ta'uu mala yaada jedhameef qorannaa sadarkaa keenna jalqabaa kana daataasaa keessatti homaan arganne. Isa kana jala sararreetiin dubbachuu ni dandeenya. Homaayyuun arganne jedhan.
Preliminary wayim yemajammariyaa darajaa riport na unji. Yemajarashaa final riport aydalla.
Kun gabaasa sadarkaa jalqabaati malee kadhumaa miti. Qabxiilee dhugaa ijoon kan irratti ilaalame ka bu'uuraa yoo ta'u gabaasni ni dhumaas hojjetamaa fi dila addunyaatti waggaa tokko keessatti akka ba'u eegama. Gabaasni sun guutuu ta'ee haala qindaa'een ka ba'u ta'a.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinnee irraa.
Artistoonni Oromoo caama uummata Karrayyuu mudate dhaqanii egalaalanii booda marii gaggeessuu isaanii gabaafneerra.
Oromiyaa fulaa hedduutti warri horii qeencaatiin bula rakkoo hedduu keessa jira. Hedduun bokkaa eegachuu jira. Kan dumas gannaa eegachuu jira. Kan ammoo horii gabaa itti barbaadachuu jira. Artistoota Oromoo illee hin dhiyootana gara Karrayyuu dhaqanii waan uummati keessa jiru ilaalanii galan. Warra dubbisu keessaa tokko. Waaqoo Callooti.
Bonni akka hamaadha. Namni dheebuudha jiruun qabu. Bonni illee horiilleen qaqallate akka malee. Uqqatee jira horiinis lafti aduudha biyyee adii sana malee margi hin jiru wanni nyaatu hin jiru baay'ee rakkoomaa keessa jiran.
Horiin bishaan dhugeessaa argata namni bishaan eessaa argata.
Duraan boorataa leedii roobaa kan jedhamtu achifaa dhuganii boorataa leedii roobaa san dubbiin amma leengadda dhufte sun addaan kuttee namni karaa san akka hin dhugne illee lafti sodaa taate achi bishaan namanii garaniif duuba deebanii haroon ta'a duraan jirtu haroon kuuftu jedhamti amma olirraa fagoo jirti rakkoo ammaatiin amma rakkoo hamaa keessa jira uummanni sun.
Dhaqee ilaalte.
Dhaqee ilaale. Kunaan dhalee qararriirraa jalqabnee haga barruutti deemne. Lafa abbakurraa abbakulaa jirutti dhufeen. Abbakulaa san dhufne rakkoon harkaa qaba. Rakkoon hamaan beelaa fi dheebullee namni horiillee nuuqqate irraa gurguramee wannoon jedhu beellis harkaa qaba koonkoni. Aduunis akkuma jennu sanitti aduu hamtuudha. Ibiddi aduu sun akkasitti bu'ee jira. Rakkoo hamaa keessa jira uummanni sun.
Yoo yaatan maan taanaa jettanii yaatan.
Lammii lammumaa inni kaane daangaan Oromiyaa Boosattii fi Karrayyuu. Akka kabajamu kan jedhu nuti mee dhangaa san laaluuf deemne ilaallanis akkuma san rakkoonis rakkoodha akkuma sanitti jirti rakkoo walumaa nuti laalle beelaa dheebus akkasumatti laalle.
Isaniin artistii kun hagam biyyatti himtan artistiin Oromoo hagam qubu qabdu warraa horsiisee bulaa kan.
Artistiin Oromoo warri keessatti dhalatee keessatti guddate akka keenyaa ammano eebuu fi beela achi jirtullee hunda addaan baaseen beeka sirriitti uummata hanga'uudhaaf gaa uummata keenyaa akka takka meedii hanga'uuf waraabbii achirraa waraabbanne komii uummataa fudhannee haga gadhiifne qaba qilleensarratti qaamni mootummaalleen akka gargaarsa godhu uummanni illeen akka gargaarsa godhu akka namu wal bira dhaabbatu nuti labsaa jirra iyyaa jirra uummataanis akka gargaaraman akka uummanni sun gargaarsa argatan namni danda'u waan danda'uun akka gargaaru labsinee jirra iyyinee jirra nuti iyyannaa jeeyyachaa jirra gaafa. Wanni amma sirriitti isaan harkaa qabu rakkoo namaa. Chaanifi qoonqoo wanni lubbuudhaa wanni nyaataa qoonqoon rakkoodha horiin foon qabaatee gurguramellee irraa gurguratanii mallaqa gaarii ittiin argatanii rakkoo hamaatti isaan harkaa qaba.
Isaniin artistoota Oromooti namni achi dhageetti ilaale.
Artistoonni Oromoo walitti gurmoomnetuma akka Fayyoo Dandanaa fa'a Fayyisaa Furilleen jira Ibroonis jira hedduudha ijoolleen artistoonni baay'ee jiru alkoo qasaruufaan jirti kana taanee dhanne. Bishaanuma xiqqoo wayii harkatti qabannee dhanne bishaan sunillee nama waliin geenye ofirraa dadhabnee deebine bishaan san caalaa qoonqoo nutti jira bishaan waan midhaan nuuf iddanii hunjaanii bakka achitti garaan nuumatee irraa deebine achumatti du'a malee ofuma cicha malee hindubbatu afaanii baasee karaanatti jiran jiru. Haalli nuti ilaalle sun baay'ee haala nama suukanneessu baay'ee bakka nu dhadhanne sunillee manni isaaniillee kan diddiigame mana gaaddisaa amma citaa itti ijaarame buuyyoon citaadhaa kun ittiin ijaaramin beekta ka aduun itti nama gubdu hanafaa keessa jiran. Manuma gaaddisan qabne mana citaarratti hin ijaaramin mana akkasiisan keessa jiraatanii jireenyi isaanii bakka jireenya gadadoo keessa jiran amma manni sun.
Waaqocalloo guddoo si galateeffadha. Amma ammoo artisti Caaltuu Butoo dubbisuu jira. Caaltuu guddoo si galateeffadha. Yoo aan ammaan tana si dubbisuu jiru kana rakkoon tun rakkoo akkamiiti? Maan irra mari'achuuf yaa'u jirtan?
Jechuun waan irra mari'annoo maan seegaga naannoo karrayyuu rakkoo jira beekta. Tokkoffaa rakkoo bonaatu jira. Yaa obbona silaa waa roobu waa qannamaasidha. Waa qumsi nu waa roobu jenna. Achi irraan immoo waraana jira. Daangaa Maaraatii fi Oromiyaa jidduu. Kanaafuu daangaan sun gama saniin immoo karrayyuu daangessa waan ta'eef namni bakka saara qe'ee isaaniirra ka buqqaan jiru. Wanni nuti amma irra mari'annu waanuma amma beelaa dheebuu fakkeenyaaf amma namni duraanuu bona kee jiru tokko gaafa waraanni biraatti uumamee bakka sanirraa ka'e agas caalaa garan miidhama jechuudha. Kanaafuu amma waan sanirratti wal mari'achuuf amma wal eegaa jirra.
Isaniin artistoota Oromoo rakkoo daangaa Oromiyaa bonallee taanaan dheebuullee taanaan. Rakkoo horsiise bulaa akka biyyaatti hagam qubu qabaniif rakkoo warroorii kana.
Namni beekaa rafisilaa yaamanillee hin dhaga'u dhiqqaattilli namoonni quba qaba. Anama fakkeenyaaf dhalootaan nama gujiiti rakkoo horsiise bulaa illee hin beekan dhalataa naannoo sanii waan taa'eef jechuudha. Kanaafuu walirratti ilaaluun tokkollee hin jira rakkoo. Taatullee namni hin quba qaba. Tuma arganii callisuu hin jira garuu. Jechuun amma rakkoo karrayyuu keessaa akka namni miidhamaa jiran namni maraayyuu hin beekan. Rakkoo horsiise bulaa namni kamiyyuu hin beekan. Horsiisee bulaa akka jiraatu marga. Margi yoo hin jiraatin, bisaa yoo hin jiraatin, roobii yoo hin roobin rakkoo hantu. Achirraan immoo yoo waraanni si dhaabate, achiin bonni waraanaa, achiin waraanni namni uume sirriitti jira. Kanaafuu rakkoo gugurdoo jira. Namoonni quba qaba.
Ruwaandaan fixiinsa biyya ishee keessatti gaggeeffame waggaa 25ffaa dilbata darbe kaastee yaadataa jirti. Pireezidaantiin Ruwaandaa Pool Kaagaamee kanneen lubbuun hafan galateeffatanii erga sanaa as jijjiirama biyyattii keessatti argame ilaalchisuudhaan dubbatan bara 1994 abdiin tokko hin turre dukkana qofa. Har'a garuu iddoo kanatti namoota lubbuu hafan irraa ifa calaqqisaa kanaaf galatoomaa jechuu malee waanan jedhu ka biraa hin qabu jedhan itti fufanis.
Genocide hibernates as denial both before the killing.
Dugugiinsi sanyii yeroo dhokatee guddataa deemaa turetti akka ta'uu hin dandeenyetti haalamaa ture. Ajjeecha sana duras ta'e booda wantoonni yeroo dheeraadhaaf deemaa turan. Kanneen walitti hidhata qaban turan kunis mul'ata balaama of keessaa qaba ture.
Sirna yaadannoo fixiinsa kanaaf Kigaalii keessa kan jiru siidaa yaadannoo dhaabbate irratti dungoo qabsiisuun akkasumas bisii daraaraa kaa'uun jalqabame. Iddoo kanatti reeffa namoota 200,000 to 150,000 awwaalamee jira. Sirna yaadannoo kaleessaa kanarratti kan argaman muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waggaa 24 dura. Miseensa jila tokkummaa mootummootaa ta'uudhaan Ruwaandaatti tajaajilaa akka turan ibsanii Ruwaandaan gocha akkasii kun lamuu hin dabalamu ija jedhu waan facaafteef nan dinqisiifadhaa jedhan.
It is my sincerest hope that Rwanda continues to shine light.
Ruwaandaan humna araaraa mariif dhiifamaa irra dhaabattee ifa ishee ibsuu akka itti fuftu abdii guddaan qaba. Tokkummaa keenya kana qabannee gochaan fixinsaa kun addunyaa kamiyyuu keessatti akka hin uumamne ni goona abdii jedhuun qaba.
Ruwaandaa keessatti bara 1994 fixiinsa gosi Huttuu dhaqqabsiisaniin Tutsii fi Huttuu yaada madaalawaa qaban 1,800 ajjeefamuun ni yaadatama. Waggaa hundeeffama ODP 29ffaa galma barkumeetti kabajamuusaa Muktaar Jamaal Finfinneerraa nu gabaasee ture.
Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi itti aanaan dura taa'aa Oromoo Demokiraatik Paartii obbo Lammaa Magarsaa tokkummaa Oromoo cimsuudhaan injifannoo argame ceesisuun barbaachisaa akka ta'ellee dubbataniitiin jiru. Guyyaa har'aa kana salphatti hin dhaqqabne kan jedhan obbo Lammaan kan kaleessa arganne lakkoofneetiin qabanne kan itti aanutti darbuullee qabna jedhan.
Injifannoo siyaasaan arganne kan inni fuullaa ta'uu danda'u kan inni milkaa ta'uu danda'u misoomaan dinagdeedhaan yoo deeggarame qofadha. Misoomni kan dhufuu danda'u Oromoof Oromiyaan yoo nagaa qabaatte Kanafiyu, nagenya nanno kenya, fundi kenya, abba thane, itigafatama thane, dugom sudenda unnur rajrata, mirkane sudenda unnur rajrata, injifanno siyasa ratti arganne dinagde ratti akka argannu gochudaf, hundi kenya, nagenya nanno oromia daf, misoma oromia daf, tum sudenda unnur rajrata.
Guyyaan kabaja waggaa 29ffaa ODPTV waggaa 1ffaa injifannoo kuni guyyaa wareegamtoota kanneen qabsoo Oromootiif wareegamanii lubbuu isaanii aarsaa kaffalan itti yaadannuudhallee jedhame. Seenaa qabsaa'otaa kanallee akka yoomiyyuu hin dimimmisnetti ifatti baasneetiniin kan ittiin galmeessinuudha jechuudhaan obbo Lammaan dubbatanii jiru. Taankiin kenna waraanni kenna tokkummaa ummata Oromooti kan jedhan obbo Lammaan qeerroon Oromoo humnaa fi kutannoo hinjifannoo kana fideen eegullee akka qabu waamicha dhiheessanii jiru. Adeemsa siyaasaa amma jiru keessatti tasgabbiidhaa fi waldhageettiidhaan siyaasa jiru akka sabatiinsa qabaatutti irratti xiyyeeffataniitiin waliin hojjechuun barbaachisaadha kan jedhan obbo Lammaan
yeroo kamiyyuu caalaa yeroon ammaa kun tokkummaa saba keenyaa qofatoon ta'in tokkummaa jaarmiyaa siyaasaa Oromoo yerootti barbaadu irra geenyee jirra, qaqqabnee jirra. Kanaaf masaanummaa keessaa baanee wal diineffachuu dhiifnee, wal gaarreeffachuu dhiifnee yeroo kamiyyuu caalaa jaallannes jibbines waa'ee dantaa Oromoo irratti, waa'ee faayidaa Oromoo irratti teenyee waliin haasa'uun mari'achuun gar tokkotti dhufuun faayidaa dhuunfaa keenyaa cinaatti gannee dantaa Oromoof jecha tokkoomuun barbaachisaa qofatoon ta'in har'a nuuf dirqamadha.
Oromoo Demokiraatik Paartii dhaaba dukkana keessa ta'eetiniin ifa har'a mul'achuudhaa jiru kana fageennatti ilaalaatiniin ture kan jedhan ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaa ODP'n dantaa fi mirga sabaaf sablammootaa fi uummattoota biyya kanaa kan tikseetiniin hojjetu walqixxummaadhaafillee kan dhaabbatudha jedhan Injiinar Taakkalan ittaansuudhaan illee
jiraattonni magaalaa Finfinnee carraa kanatti fayyadamee garaagarummaa tokko malee sin tajaajiluuf hunda keessan dhaggeeffachuuf seenaa biyya kanaa keessatti magaala guddoo biyya kanaa sadarkaa ishiidhaaf malu seenaa addunyaa irratti galmeessuudhaaf yoomiyyuu caalaa in hojjenna.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Bulchiisa naannoo Oromiyaaf bulchiisa naannoo Benishaangul gidduutti mariin gaggeeffamuusaas ka gabaasne keessaa ture.
Waltajjii waliinii magaalaa Asoosaatti adeemsifame irratti kan haasaa taasisan pireezidaantii naannoo Benishaangul Gumuz obbo Ashaallee Hassan uummata naannolee lamaanii gidduutti waliin jireenya turetti rakkoo'umuuf dhaamota socho'anii fi isaan kan humnoota badiisaa jedhanii waaman irratti dhabsaa'uuf waliin kan hojjetaa jiran ta'uu himuu isaanii marsariitii hawaasaa dhimmoota kominikeeshinii naannichaa irratti ibsamee jira. Namoota buqqaatii fi lubbuu namaa dabarsuu akkasumas qabeenya mancaasan irrattillee tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuus dubbatanii jiru. Yaaddessummaan rakkoon akkasii qabu irrattis waan jedhan qabu. Waggoota dhiyoos sababa daldaltoota siyaasaan buqqaatiin doyii fi mancaatiin qabeenyaa uumame hedduu kan nama gaddisiisudha. Miidhaa rakkoon akkasii fidu biyyoota ollaa akka Somaaliyaa, Ruwaandaa irraa qofaa osoo hin taane biyya keenya keessattillee waan yeroo dhiyootti uumame irraa barumsa fudhachuun ni danda'ama. Haala nagaa duraan ture deebisuun uummata gama lamaaniin jiru misoomaan walitti hidhuuf illee birriin miiliyoona 10 ta'u ramadamee hojjetamaa jira jedhan obbo Ashaalliin pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa gama isaaniitiin uummata baroota dheeraaf wal danda'eef kabajee jiraate walitti kan buusaniif hubaatii geessisan to'atamaa jiraachuu himuun uummatni kan biroollee wal kabajaaf jaalalaan akka jiraatu yaadachiisanii jiru. Dhimma wal kabajaaf tokkummaa irrattis waan dubbatan qabu. Waldanda'uuf tokkummaan afaaniin dubbachuun qofaan hin dhufu. Wantootni kunneen kan jiraachuu danda'an yoo anaaf, isaaf, isheef hunduma keenyaaf ta'edha. Yoo hunda keenyaaf mijateedha. Ministeerri nagaa biyyattii aadde Mufariyaat Kaamiil gama isaaniitiin hojiiwwan haaromsaa eegalaman kan itti fufuu danda'an yoo nagaan jiraate qofaadha jechuun uummatni nagaa isaa akka kunuunfatus ergaa dabarsanii jiru. Aangoota naannoo federaalaa malee abbootiin gadaaf amantii jaarsoliin biyyaaf bakka bootni hawaasaa waltajjicha irratti hirmaatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Waraanni bilisummaa Oromoo hoogganaa ABO Finfinnee jiruurraa ajaja fudhachuu dhaabuusaa beeksise. Hoogganaan WBO kan gama dhiha biyyattii obbo Kumsaa Dirribaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanii turanitti akkas jedhan.
Waraana
bilisummaa Oromoo zooniilee Oromiyaa hunda keessa jiranitu marii taasisee baasee isa kana baasuu fi baay'ee yeroo itti fudhannee marii guddaa kan gaggeessine hoogganoonni isaa akkaataa itti murtii jajjabduu kennuu danda'an keessa hin jiranii hoogganoonni keenya iyyuu akka hidhamaatti ilaaluutti jirantu murtii kennuu dhiisiiti ofii isaaniitu bilisummaa mataa isaanii hin qabanii haala akkanaa kana keessatti immoo waraanni guyyuu hojii hojjetu dalagaa gaggeeffamu irratti murtii dabarsaadha. Yeroo isaan akkaataa kanaan murtii kennuu dandeenyetti immoo qabsoon bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo hedduun irratti wareegamanii as beekuni guhuu hamtuun isa fuuldura jiruu cehee darbuu hin dandeenyetti rakkate hafuu ta'a. Isa kana itti yaadneetu isa kana kan baasne.
Mee yeroo ibsa kana baastanii gaggeessitoota dhaabaa adda bilisummaa Oromoo Finfinnee jiranii wajjin waliin mari'attanii jirtu?
Isaan waliin wal marii gochuu ni dandeenya yoo ta'e quunnamtii ni qabna yoo ta'e maa ibsa akkasiituu baasuun hin barbaachisu. Maaliif jennaan quunnamtiin nu gidduu jira yoo ta'e isaantu nu qajeelcha nu hoogganaa kanaaf ibsi kun hin barbaachisu jechuudha.
Wanti kun seera adda bilisummaa Oromoo keessatti waan darbuun qabu labsiin akkanaa ba'uun?
Seera inni cabses yookaan seera inni darbus hin jiru. Wanti jal'ate tokkoyyuu hin jiru, wanti dabe tokkollee hin jiru, wanti darbames hin jiru. Qabsoo oolchuuf wanta ibsame waan bahe hayyu dureesaa dabalatee hoogganoonni ol aanoo damee hundaarra jiranii murtii kennuu danda'an akkasumas immoo dameeleenii murtii adda addaa fudhatan murtii xumuraa immoo hayyu dureen fudhatu. Hojiitti hin jiru hojii dhaabee jira jenneetu amanna. Maal jennaan wal quunnamaan jirru nu qajeelchaadhan jiran dalagaa qabsoo addaan citee jirudha. Walitti fufiinsaan akka hojjetu goonaa jedhamirraa ka hafe waan seera darbee fi waan gidduu keenyatti rakkoo uume tokkoyyuu hin qabu.
Guyyaa ibsi kun labsame kaasee gaggeessaa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti waltaliguun darbees immoo waltaligamuun hin jiru jedha. Maal jechuudha wanti kun?
Hoogganoonni keenya amma biyya keessa jiranii naannoo jiran irratti murtii xumuraa kaqabsoo bilisummaa Oromoo saba Oromoof darbuu qabu dabarsuu fi gahumsa saatoo qabaatanii jiraatanii akkaataan itti dabarsan suni rakkoo seenanii jiru. Haala rakkoo akkasii kana keessatti immoo ofitti amanumummaanii murtii osoo hin sharafaminii qabsoo bilisummaa Oromoo fi darbuu malu hin dabarsanii jenneetu amanna. Kanuma argaa jirra. Waan arginu kana osoo ilaallu immoo murtii achi darbaa ture miidhaa guddaa keessumaayyuu miidhaa tarsiimooti nutti fide waan ta'eef sanarraa qollifachuu feeneetu kana ibsinee jechuudha.
Amma gaa dhaabbata irraa adda kan bahe waraana bilisummaa Oromootu uumame jechuudha moo akkami waan saamu?
Waraanatu dhaabarraa bahe yookaan dhaabatu waraanarraa bahe yookaan immoo gaa afaanuma kallattiin si ibsu yoon barbaade fottoqiinsatu uumame jechuu miti. Hoogganaa keenyatu akka hidhamaa tokkotti jira qabsoo itti fufiinsaa gaggeessinee hoogganaa mataa keenyaa kenninee bakka hir'ate qaawwa sana duuchinee isaaniin illee bilisa baasuu fi hojii hojjetamutu fuulduratti jiraachuuf ta'aa jechuudha. Isaan ammoo haala itti danda'ame akkaataa keessa jiran hundaanii qabsoo karaa mataa isaanii karaa nagaa jedhanii galan sana gaggeessuu ni danda'u. Garuu wanni isaan gaggeessan sun unuufi bakka bu'ummaa nuu ta'ee sabaafis bakka bu'ummaa ta'ee guutummaa guutuutti rakkoo uummata Oromoo furuu hin danda'u ka jedhudha amannee fudhannirraa kaafe fottoqiinsa wayii yookaan adda bahiinsa wayii miti jechuu ka uumame.
Ajaja Obboo Zoonii Lixaa Kumsaa Dirribaa dhaabni ABO gama tokkoon qabsoo karaa nagaa gaggeessa. Gama kaaniin ammoo qaama dhaabbatichaa akka taatan WBO'n qabsoo qawween gaggeeffamutti yoo hirmaattan kun waliin dha'u darbees immoo hoggansa ABO Finfinnee jiru irratti dhiibbaa hin qabu gaaffii jedhus gaafatamaniiru.
Egaa rakkoo isaan irratti fiduu danda'u qaba jedhee hin yaadu garuu immoo rakkoo yoo fida ta'es rakkoon sun immoo ammaa miti eegaleera. Miseensonni isaa hoogganoonni isaa akkasumas qondaalonni isaa olaaloonni mana hidhaa jiru waajiroonni isaa cufameera karaa nagaa wal jedhanii wal amananii inni galan suni gama mootummaatiin cabuun osoo gama kanattiyyuu hin ce'amiin dursee mul'atee ture jechuudha. Kun hundumtiyyuu immoo ta'ee ammas gara bal'inaan karaa nagaa itti fufna nu qabsoo keenyaa warri jedhe itti fufee jira waan ta'eef. Nummoo dursineetu amantaa sana hin horanne maaliif jennaan jalqabumarraa yeroo araara jedhame
gara asmara deddeemamaa ture wanti isa hin taane hedduutu ture akka ifanuu ta'us barbaanne deebbii ittiin arganne. Akkuma namoota dhuunfaa shaantaa ofii qabatee gama adda addaarraa biyyatti deebi'ee tokkotti akka biyyatti deebi'amu ka hoogganoonni keenyi gaafataman. Isaan ammoo kana gochuu hin danda'anillee ture yeroo dheeraa fudhatame irratti mari'atamuutu qaba ture. Maaliif jennaani shaantaa miti ka isaan qabatanii jiranii lubbuu ilmaan Oromoo kumaatamaatu harka isaanii ture. Isa kana akkasittiin xumuruun isaan irran turre ka'edhu yeroo sumarraayyuu kaasneetiniini itti watwaataa turre jechuudha. Kanaaf gama nagaatiin hojjenne dhanii edda walii galanii waliin jiraatu ta'e rakkoon gama kanaan isaanirra ga'u jira jedhee yaadu.
Dabalataan kan gaafataman waa'ee araaraati. Yeroo darbe araara irratti isin miseensonni waboo ajaja keessan jala jiran akka hin galle dhorkaa turtan odeeffannoon jedhu karaa itti aanaa keessan ibsameeti ture. Kun dhugumaa gaaffii jedhuuf deebii yoo kennan.
Namni araara jibbu araara dhugaa nama dhukkubsata yookaan sammuu naqaa hin taane araara hin jibbine'an. Adda bilisummaa Oromooti si'a lama lola dhaabuu kalatte jalqabarraa araarri kun haa milkaa'u jechuutiin osoo mootummaan lola dhaabin lola dhaabaa ka jedhamne murtiin nutti kenname lola dhaabnee rakkoo tarsiimoo seenne nu waraana bilisummaa Oromooti araara hin jibbinu nuti. Jalqabumarraa dubbiin araara sanaa akkaataan itti deemamutu sirrii miti. Araarri akkanaatii addunyumarrayyuu hin jirtu. Nama waggoota 40-50 gidduu wal ajjeesaa turee fi gidduu ofiirraa wal amantaa hin qabnetu walitti dhufuuf jira. Sun immoo akkanumaani ujummoo qawwee ofii gadi garagalchee hin deemu. Gaafuma hoogganoonni keenya biyyatti deeman gaaffinni goone osoo biyyattiin galamiin dura murtii waa'ee dhimma waraana bilisummaa Oromoo irratti kennamu nu beeksisaa jechaa ka turre. Kanaaf araara maaliif jibbina? Umurii keenyatu bosona keessatti gubachuu jira beeki. Lafee cabuu jira. Dhiiga dhangalaasuu jira. Dafqatu nu keessaa xuruurutti jira. Kanatti guduunfaa godhachuu ni barbaanna. Araarichi miilanaas kan inni raawwachuu dide jalqabumaayyuu dureen keenyi. Qaabsoo gara biyyaatti seensisne biyya keessatti garuu wal amantaa mootummaa waliin gaggeessuun ulfaatee waan jiruu fi uummata Oromoo fi abbootii gadaatti dabarsinee kennineerraa jedhame. Kanaaf iyyuu qoree jedhamee waraana miseensa gabbu'anii nam tokko tokkoon gansiisuu irratti hundaa'uu caalaa hawaasa dhimmi isaa ilaallatu qabsoon itti kenname sana waraanni kun maal siifaa ta'u jedhamee. Aangoo olaanaan uummataaf kenname waan ta'eef uummanni irratti murteeffatutu irra ture. Sun hin taane. Hanga kun hin taanetti immoo namni yeroo hundumaa namatti duulu qaqawwee qabu qofaa miti. Warri kun duuladha nurratti banane duula sanayyuu ofirraa ittisuutu nurra ture. Nuu garuu Oromoo gidduutti ammallee hadhaan biraa hin jiraatiin jechuun hanga isaan diiganii xumuranii deebi'anillee teenyeetu malaalaa turree jechuudha.
Obbo Toleeraa Adabaa oduu himaa dhaabaa Abaa'ooti. Labsii waraanni bilisummaa Oromoo labse dhaabni keessan quba qabaa jedhee gaaffeen ture.
Labsiin akkuma warra kaanii feesbuukii fi waan adda addaa dhumarraa argine malee waan akka biraatti waan argine hin qabnu waan isaanii haa ta'u kan biraas waan adda baafanne hin jiru. Nuti akkuma beekamu inni waraana bilisummaa Oromoo ilaallatu karaa maanguddootaa fi abbootii gadaa akka dhumatuu fi gama sanatti dabarsuun keenya ni yaadatama. Isaan booda hariiroon adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu citee ture isaan waliin wal quunnamu turanii isaan immoo waan irra ga'anii ibsa wayii irraa eegaa jirra malee gama keenyaan lakki mariin adeemsifame hin jiru.
Seerri adda bilisummaa Oromoo murtee waraanni bilisummaa Oromoo amma dabarse jedhame kana deeggaru ni jira dhaaba keessan keessa jechuun bulmaata keessan keessa jechuudha.
Waraana bilisummaa Oromoo akka heera dhaabaatti adda bilisummaa Oromoon ijaarame adda bilisummaa Oromoon hoogganama. Kan inni ijaaramuuf immoo galii siyaasaa dhaabaa bakkaan gahuudhaaf. Kanaafuu qaama dhaabaati. Qaamni dhaabaa tokko immoo achi bahee akka jaarmaa tokkotti bulaqsuu fi mirga kan kennuuf hin jiru yookiin immoo heeraan deeggaramaa miti jecha.
Erga labsiin kun ba'ee waraana bilisummaa Oromoo duukaa wanti sun dubbattan yookaan immoo wanti qunnamtiin godhame hin jira?
Hin jiru.
Obbo Toleeraan dabalanii yaada gaggeessitoonni Abaa'oo Finfinnee jiran murtee sirriitti dabarsaa hin jiran jedhuun labsiin kun labsamuu mormuun nuti hojii dhaaba kanaa hojjetaati jirra jechuun deebii kana ni jirani. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii irra.
Radioon Sagalee Amerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayilsaatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.
The Voice of America.